Faptele Apostolilor, capitolul 9, de la versetul 10 până la 19. Unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa: În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania, iată-mă, Doamne, i-a zis el. Și Domnul i-a zis: Scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți care cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis, du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat și după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis, frate Saule, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a ridicat și a fost botezat. După ce a mâncat, a prins iarăși putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc. Amin. Ultima dată când am predicat din Cartea Faptelor a fost acum 2 săptămâni, duminica trecută, pentru că ne-am pregătit pentru post și rugăciune, am schimbat oarecum macazul și am predicat pe un alt text. De altfel, și în Cartea Faptelor, pentru cei care poate vă gândiți oare cât o să mai continuăm, o să predic acum și poate o predică sau două, după aceea vom lua o pauză, pentru că urmează sărbătorile și urmează anul nou. Așadar, poate că este o pauză binevenită pentru unii. Dar cred că întotdeauna găsim în Cuvântul lui Dumnezeu cuvinte care să ni se aplice nouă personal. Ultima dată însă când am vorbit despre Apostolul Pavel, am vorbit despre întâlnirea lui miraculoasă cu Domnul Iisus Hristos pe drumul Damascului și despre faptul că a fost dus, a orbit și a fost dus de mâini în casa unui om și l-am lăsat acolo practic în acea cămăruță din Damasc. Astăzi aș vrea să continuăm citirea noastră și explicația și învățătura pentru noi într-un mesaj pe care, cred eu, este un mesaj practic pentru fiecare din noi, pe care l-am intitulat După ce Saul l-a întâlnit pe Hristos. Mesajul este pentru noi, pentru fiecare, pentru că, vedeți dumneavoastră, se spunea aici și fratele Paul sublinia cât de important este atunci când te întâlnești cu Dumnezeu. Când te întâlnești cu Dumnezeu, viața ta este marcată pentru totdeauna. Când te întâlnești cu Dumnezeu, când te întâlnești cu Domnul Iisus Hristos, viața ta se schimbă, nu-i așa? Ei, așa ar trebui să fie. Unii oameni însă nu se schimbă. S-a întâlnit tânărul bogat cu Domnul Iisus Hristos și nu s-a schimbat nimic. S-a întâlnit o sumedenie de farisei și nu s-a schimbat nimic. Însă, haideți să ne uităm în textul acesta și să vedem ce se întâmplă după ce îl întâlnești pe Hristos. Sunt câteva lucruri foarte practice pe care ar trebui să le experimentăm fiecare din noi în viața noastră. De altfel, mă gândesc și am curajul să spun că dacă n-am experimentat ceea ce reiese din pasajul acesta, poate că nu l-am întâlnit pe Hristos. Poate că n-am avut o întâlnire autentică cu Hristos. Poate a fost o întâlnire din aceea vremelnică, trecătoare. Așadar, haideți să ne uităm în text. Ce se întâmplă după ce îl întâlnești pe Iisus? Ce s-a întâmplat cu Saul după ce l-a întâlnit pe Hristos? În primul rând, după ce te întâlnești cu Hristos, ai nevoie de o cămăruță în care să te pocăiești. Ai nevoie de o cămăruță în care să te pocăiești. Ai nevoie de o cămăruță în care să te rogi. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici că s-a arătat Domnul, l-a chemat pe Anania, care era un om din Damasc. În Faptele Apostolilor sunt 3 Anania. Unul, deja am vorbit despre el, a murit pentru că a fost prea lacom. Mai există un alt Anania, care este marele preot și o să vedem despre el, o să fie amintit în Fapte 22. Însă Anania înseamnă Dumnezeu a dat har. Omul acesta era un om credincios. Și îi se descoperă Dumnezeu și îi spune, iată că Saul se roagă. Iată că se roagă. Frați și surori, una din nevoile fiecărui om care s-a întâlnit cu adevărat cu Hristos este nevoia de rugăciune. Nu poți să înlocuiești rugăciunea cu nimic. Nu poți să înlocuiești cu cântare, nu poți să înlocuiești cu predică, nu poți să înlocuiești cu orice altceva. Este nevoie de rugăciune. Și spune cuvântul lui Dumnezeu lui Anania, vezi că e acolo pe ulița care se cheamă Dreaptă. Și astăzi în Damasc există ulița care se cheamă Dreaptă, adică o stradă care merge de la un capăt la altul al Damascului. Și astăzi, citeam, este un loc, este o casă în care se spune, asta a fost casa lui Iuda în care s-a rugat Pavel. Nu-i așa? Știți care este ironia? Ironia este că Pavel, că Saul, a venit cu gândul ca să intre în case. Așa ne spune Fapte 8:3. Dacă vă amintiți, Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică. Intra prin case și lua cu sila pe bărbați și femei și arunca în temniță. Saul a venit ca să intre în case în Damasc. Să intre peste oamenii care se rugau Domnului. Și să-i aresteze. Și acum Saul este arestat într-o casă și el are nevoie să fie eliberat din arestul Domnului Iisus Hristos. Acum el avea nevoie de eliberare. Am o întrebare pentru dumneavoastră. I-a spus Domnul pe drumul Damascului lui Saul, lui Pavel, că trebuie să se roage? Nu. Nu i-a spus. Însă omul care s-a întâlnit cu Hristos are o reacție naturală și anume de a sta de vorbă cu Hristos și de a se ruga. Rugăciunea este naturală. Spune, iată el se rogă, nu iată el își face rugăciunile. Orice evreu, orice fariseu se ruga de 3 ori pe zi și nu este rău, nu? Aveau rugăciunile alea învățate, rugăciuni care sunt scrise și nu pot să zic că neapărat sunt rele, dar de unde să știe Sfântul care a scris o rugăciune acum 2000 de ani, prin ce stări treci tu? Tu trebuie să te rogi. Tu trebuie să vii înaintea Domnului cu problemele tale. Pavel, fără să știe la ora aceea, împlinea cuvântul lui Dumnezeu din Matei 6:6, pe care îl știm așa de bine. Ci tu când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te tatălui tău care este nascuns și tatăl tău care te vede nascuns îți va răsplăti. Pavel se ruga în cămăruță. Și aș vrea să te întreb în această dimineață și mă întreb, ai o cămăruță în casa ta, a designated place, locul în care stai de vorbă numai tu și Dumnezeu? Ai tu locul acesta? Sau ne facem timp ca să stăm de vorbă numai noi cu Dumnezeu? Pentru că, vedeți, există o diferență și este bine să ne rugăm în public. Și știți că în biserica aceasta punem accentul pe rugăciunea în public, nu-i așa? Dar există o diferență între rugăciunea în public și rugăciunea în private, rugăciunea de acasă, rugăciunea personală. Pentru că în public trebuie să ai grijă ce să te rogi, nu? Noi avem și rugăciunea de mărturisire, dar nu prea ne putem mărturisi numai așa în general, că dacă aude cel de lângă mine ce mă mărturisesc, nu? Ăla nu mai uită. Și nici nu iartă, dar Dumnezeu iartă și uită. În public, deci, trebuie să ai grijă ce te rogi, în ascuns poți să fii tu însuți. Poți să-i spui lui Dumnezeu exact ce ai făcut. În public ai tendința să impresionezi pe oameni, să audă cel de lângă tine ce frumos te-ai rugat. În cămăruță trebuie doar să-L îndupleci pe Dumnezeu. Pe El nu putem să-L impresionăm. Nu ne putem da drept alții. În cămăruță, în ascuns, oamenii fac de obicei lucruri păcătoase. Nu-i așa? Special youth, yes? When you are by yourself. Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu ne învață în cămăruța ta. Este nevoie de pocăință, nu-i așa? Dumnezeu ne îndeamnă ca în cămăruță să ne rugăm și să ne pocăim. Când e singur, vine ispita. Și Dumnezeu spune, când vine ispita și e singur în cămăruță, roagă-te, pentru că atunci când ne rugăm, conștientizăm prezența lui Dumnezeu. Și știm că Dumnezeu este acolo, știm că Dumnezeu ne vede. Ce se întâmplă când te rogi? Când te rogi, atragi atenția lui Dumnezeu. Știți, de multe ori noi credem că Dumnezeu nu ne bagă în seamă, dar uitați, i-a spus lui Anania, căci iată, el se roagă. Un om care se roagă atrage atenția lui Dumnezeu, să știți. Să nu cumva să Crezi că Dumnezeu n-aude rugăciunea ta? Când te rogi, primești o viziune nouă. Saul are o vedenie. Foarte interesant este aici când Dumnezeu vorbește cu Anania și se întrerupe oarecum și în versetul 12 ni se spune, ne spune evanghelistul Luca, și Saul a văzut în vedenie pe un om numit Anania. În timp ce se ruga, a primit o viziune nouă, a primit o vedenie. Acum este adevărat, Dumnezeu poate să ne dea o vedenie când ne rugăm, dar Dumnezeu poate să nu ne dea o vedenie, ci să ne dea o viziune nouă, o perspectivă nouă asupra lucrurilor. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de sol și și-a căpătat iarăși vederea. În rugăciune primești ajutor și vindecare de la Domnul. 3 zile Saul este orb. 3 zile Saul este blocat în acea cămăruță neștiind ce să facă. Pentru că Domnul i-a spus, du-te în Damas și o să spună ce trebuie să faci. Dar Domnul îi răspunde rugăciunilor și îl trimite pe Anania, care se roagă pentru el și primește vindecare. În rugăciune primim ajutor și primim vindecare, frați și surori. Noi știm lucrul acesta, dar ne-am obișnuit. Dar în rugăciune Dumnezeu vorbește. În rugăciune înțelegi voia Domnului cu privire la viața ta. În rugăciune. Tot acum 2 săptămâni vorbeam când Dumnezeu i-a spus, scoală-te și du-te, intră în cetate, ți se va spune ce trebuie să faci. Și Pavel acum se ruga, Doamne, ce trebuie să fac? Ce vrei Tu de la mine? Ce aștepți Tu de la mine? Și în timpul rugăciunii vine Anania și îi spune ce trebuie să facă. Vedeți câte lucruri se întâmplă în rugăciune? Și pentru că așa de multe lucruri minunate se întâmplă în timp ce ne rugăm, să știți că Satana va face orice să ne țină afară din cămăruța în care să ne pocăim. Orice. He's gonna keep you busy. He's gonna keep you busy in ministry, o să ține ocupat cu alte și alte lucruri, o să-ți vină cu tot felul de explicații, tu acum n-ai timp, las că te rogi tu altă dată, va face orice să ne ține afară din cămăruța de rugăciune și va face orice să transforme cămăruța ta dintr-o rugăciune, într-o cămăruță în care ne pocăim, într-o cămăruță în care păcătuim. This is what Satan is gonna do. Un om care s-a întâlnit cu Hristos are nevoie de o cămăruță în care să se pocăiască. Doamne, ajută-ne să folosim acea cămăruță. Ajută-ne, Doamne, să ne pocăim nu numai la început, să ne pocăim în fiecare zi, pentru că avem nevoie de această cămăruță. În al doilea rând, un om care l-a întâlnit pe Hristos are nevoie de un ucenic care să-l călăuzească. De cineva care să-l călăuzească. Și vorbeam aici de Anania. Vorbeam aici despre Anania și am putea oarecum să ținem o predică întreagă despre Anania, dar atunci nu o să mai terminăm niciodată Cartea Faptelor Apostolilor. Dar vedem cum intră acum în această istorie frumoasă, intră omul acesta lui Dumnezeu, Anania, care este un om credincios. Spune cuvântul lui Dumnezeu, este un ucenic, un om care l-a primit deja pe Hristos. Este un om cu o mare sensibilitate spirituală. Dumnezeu îi vorbește și el știe că Domnul îi vorbește. Are acea sensibilitate. Un om cu o reputație bună în Damasc. La un moment dat, Pavel, când vorbește în Fapte 22:12, când vorbește despre întâlnirea lui cu Hristos și ce i s-a întâmplat, spune el, și a venit la mine, Fapte 22:12, un om numit Anania, bărbat temător de Dumnezeu după lege și pe care toți iudeii care locuiesc în Damasc îl vorbeau de bine. Avea nevoie Pavel în vremea aceea de cineva care să fie lângă el, de un ucenic, de un ajutor. E bine, Anania acesta, deși era credincios, care avea experiențe cu Dumnezeu, totuși ezită. Că așa suntem și noi, nu? Doamne, i-a răspuns Anania. Nu știu dacă Tu ai auzit. N-a zis așa, da. Doamne, nu știu dacă Tu ai auzit, dar... Eu am auzit. Și a zice, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta. Sfinților tăi din Ierusalim, ba și aici a venit cu o misiune clară. O misiune clară. Vedeți, Anania nu pune la îndoială autenticitatea vedenii. El știe că vorbește cu Dumnezeu, dar e frică, are frică aceasta. Dar Dumnezeu are metodele Lui de a ne surprinde și oameni care noi nu ne-am gândit niciodată că pot să fie convertiți. Iată că Dumnezeu convertește pe un inamic al Evangheliei. Cine știe, poate că Anania era primul om de pe lista lui Pavel care să fie arestat. Și acum ironia este că acest om, care poate a fost primul pe lista să fie arestat, iată că este omul care trebuie să-l dezlege și care să îl ajute. Și Saul nu uită niciodată care a fost omul, care a fost omul care l-a eliberat. Ai avut și tu un Anania, nu-i așa? Ia gândește puțin, folosește-ți puțin memoria și gândește-te care a fost omul, care a fost persoana care atunci când ai început să-L cauți pe Hristos, a stat lângă tine și nu ți-a predicat nu știu ce predică, ci pur și simplu ți-a spus, hei, care sunt problemele tale? Pot să mă rog pentru tine? Care este necazul tău? Uite, știu că ești singur în biserica asta. Să vezi, o să încep să-i cunoști pe oameni, o să-ți introduc unul câte unul, pentru că așa suntem noi oamenii la început, avem suspiciuni. Deci fiecare om după ce l-a întâlnit pe Hristos are nevoie de un ucenic care să-l călăuzească. Aș vrea să te întreb în această dimineață, vrei tu, n-ai vrea tu să fii acest Anania care să-l călăuzească pe un Saul atunci când Saul are nevoie? N-ai vrea tu să fii omul acela? Vă întreb, nu putea Dumnezeu ca să îl vindece pe Pavel fără intervenția lui Anania? O, ba da. Dar așa a lăsat Dumnezeu ca să avem nevoie unii de ceilalți. Așa a lăsat Dumnezeu ca noi să fim, de fapt, dacă vreți, prelungirea brațului lui Dumnezeu. Dacă vreți, un fel de întrupare a prezenței Domnului în mijlocul suferințelor oamenilor. Pentru că Dumnezeu lucrează prin noi oamenii și Dumnezeu îl învață pe Pavel lucrul acesta. Un ucenic care să-l călăuzească. În al treilea rând, după ce l-ai întâlnit pe Hristos, ai nevoie de un botez, a avut nevoie de un botez prin care să mărturisească. Și iarăși revine această temă care reapare mereu în Cartea Faptelor, mereu și mereu în Cartea Faptelor. Și la un moment dat cineva m-a întrebat, mă frate, dar tot vorbești despre botez. Păi zic, ce, dacă Biblia vorbește despre botez, de ce să eu nu vorbesc despre botez? Spune versetul 18, chiar în clipa aceea au căzut despre ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a ridicat și a fost botezat. A fost botezat. Aș vrea să punctez lucrul acesta. Pentru că există mai nouă ideea aceasta, nu trebuie să ne botezăm. Numai trebuie să zicem că Hristos este Domnul. Nu. Printre lucrurile pe care Anania l-a învățat pe Saul, de fapt Saul știa că toți cei care se convertesc la creștinism se botează. Saul cunoștea lucrul acesta, dar a învățat și și-a dat seama că trebuie să fie botezat. Și acum aș vrea să ne uităm puțin la Saul, la Pavel. Saul, Pavel, știți bine, folosesc interchangeable numele, pentru că numele lui a fost schimbat, după aceea mai mult se folosește de cuvântul de numele Pavel. Este născut în popor credincios, Saul. Este neprihănit după lege. Am curajul să spun că poate în practica sfințeniei ne întrecea pe fiecare din noi de aici, din locul acesta, Pavel. Este neprihănit. Se întâlnește cu Iisus pe drumul Damascului, are și o revelație extraordinară. Se roagă mult, 3 zile și 3 nopți se roagă. Și avem această întrebare, nu cumva acesta este semnul că deja e creștin? De ce să te mai botezi? Și totuși, Saul se botează. Era rușinos pentru un evreu să se boteze. Pentru că numai prozeliții, adică numai cei dintre neamuri care se întorceau la religia iudaică, se botezau. Așa cum am mai menționat aici. Și mai nou creștinii se botezau atunci în vremea aceea. Și totuși Saul se botează. El trebuie să mărturisească în apa botezului credința pe care o are el. Tu, dragul meu, dacă încă nu te-ai botezat, dacă încă tu n-ai încheiat un legământ cu Dumnezeu, tu trebuie cu gura ta, din inima ta, să mărturisești în apa botezului că tu crezi în Domnul Iisus Hristos. Nu a ajuns faptul că El a fost tăiat împrejur, fratele Paul vorbea aici de tăierea împrejur, care este oarecum semnul legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu poporul Lui. Nu, nu, nu. Porunca Domnului Iisus Hristos este cine va crede și se va boteza, acela va fi mântuit. Și noi auzim de multe ori, mai ales în contextul nostru românesc, pastore, eu am fost botezat când am fost bebeluș. Ia, ai fost botezat, nu te-ai botezat. Alții te-au adus, tu ce ai făcut? Probabil ai plâns și tu, așa cum a plâns Ethan aici. N-a fost credința ta, a fost credința nașului, a nașei, n-a fost ceva care tu ai spus cu gura ta, n-a fost ceva care ai spus tu bazat pe ceea ce tu crezi. Ei, acest botez, care este botezul bebelușilor, este de fapt un echivalent al tăierii împrejur al evreilor. Și aș vrea să vă întreb, evreul care era tăiat împrejur era automat mântuit? Nu, semnul tăierii împrejur la un evreu era doar un semn că aparținea unui popor pe care Dumnezeu îl iubea. Și apostolul Pavel mai târziu a început să predice și a spus, tăierea împrejur, nu vă sprijiniți pe tăierea împrejur, că nu înseamnă nimic. Că voi trebuie să fiți tăiați împrejur în jurul inimii, nu în carne. Credința în Hristos mântuie. Și acum vin înapoi la noi aici să facem aplicația. Dragul meu, faptul că ai fost botezat când ai fost un bebeluș este semnul că te-ai născut într-un popor pe care Dumnezeu îl iubește. Nu-i așa? Ne iubește pe noi românii mai mult decât pe toți. Că suntem speciali. I-am făcut o favoare lui Dumnezeu, că noi românii suntem cei mai grozavi, nu? Nu, Dumnezeu ne iubește și Dumnezeu vrea să ne mântuiască, amen? Pe toți. Dar nu te baza pe un botez la care tu nu știi ce s-a întâmplat, tu habar n-ai ce a fost acolo. Tu respectă cuvântul lui Dumnezeu care spune, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Și Domnul să te ajute la aceasta. Dacă Saul, care a înțeles Evanghelia și a fost botezat, cine ești tu ca să ignori botezul? Nu-ți fie rușine. Lui Saul nu i-a fost rușine. Tu trebuie să mărturisești cu gura ta credința în Iisus. După ce l-ai întâlnit pe Hristos, dacă l-ai întâlnit într-adevăr pe Hristos, următorul pas este, tu te botezi și îl mărturisești pe Domnul Iisus Hristos în apa botezului. În al patrulea rând, cel care s-a întâlnit cu Hristos are nevoie de o familie în care să crească. Are nevoie de o familie în care să crească. Anania, spune versetul 17, a plecat și după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și i-a zis, ce i-a zis? Frate Saule. Cred că Saul s-a fi așteptat, dacă vine Anania să spună, mă nenorocitule, nu ți-a fost rușine să faci așa ceva? Știți, așa cum ne vine nouă câteodată, măcar să-i spunem două, să știe. Nu. Nu. A intrat înăuntru și i-a spus, frate Saule, și a pus mâna peste el. Prima atingere pe care a simțit-o Pavel, Saul, după ce s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos pe drumul Damascului, a fost o atingere a dragostei frățești. Și a pus mâinile peste ei și primul cuvânt care l-a auzit a fost un cuvânt de dragoste, frate Saule. Doamne, ajută-ne și pe noi, oricare am fi. Când este vorba de a întâlni pe cineva care a făcut poate multe rele, să avem grijă să spunem, frate Saule. Să întindem o mână a dragostei, o atingere a dragostei, nu-i așa, o mână prietenească și o vorbă bună. Fiecare din noi, din cei care l-au întâlnit pe Hristos, au nevoie de o familie în care să crească. Tu nu poți să fii un lup singuratic în lumea aceasta. Tu nu poți să-L primești pe Domnul Iisus Hristos pe stadion, la Greg Laurie, no problem, it's fine. But știi, este vorba aia, oamenii care l-au primit pe stadion se vor duce înapoi tot la stadion, dacă nu se duc la biserică.
Tu trebuie să te alipești de o familie, tu trebuie să ai o familie, o familie în care să crești. Vedem în versetul 19, zice, după ce a mâncat, a prins iarăși putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc. Saul a avut nevoie de biserică. De fapt, unde n-a fost biserică, Saul s-a dus și a plantat o biserică, să știți. Pentru că a avut nevoie de frați și de surori. Da, e adevărat, s-ar putea ca unii să te dezamăgească, să știți că l-au dezamăgit și pe Pavel. O, vai, ce l-au dezamăgit. Și noi de multe ori vrem să fim ca și biserica primară și uite-te acolo, biserica primară, câte probleme a avut. Câte probleme a avut. Și de multe ori, chiar în familie, într-o biserică, oamenii nu acționează așa cum tu aștepți și începi să te dezamăgești. Dar aș vrea să te întreb și te rog să fii atent. În familia ta nu există niciodată conflicte. Care de aici poate să spună că în familia lui n-a fost niciodată ceartă, n-a fost niciodată conflicte? Ai vrut să ridici mâna, dar ți-ai adus aminte că minți. Este imposibil să n-avem neînțelegeri. Avem conflicte, dar le rezolvăm. Avem conflicte, dar nu părăsim familia. Avem conflicte, dar ce să facem? Că trebuie să ne împăcăm, că n-avem încotro, că suntem familie. Avem același sânge. We need to grow up together, we need to live together, nu-i așa? Ai nevoie de o familie în care să crești. Și Pavel n-a renunțat niciodată la biserică, în ciuda faptului că încă de pe vremea lui erau frați ipocriți și mincinoși. Vă dau un exemplu. 2 Corinteni 11 cu 26. Haideți să ne uităm puțin la versetul acesta. 2 Corinthians 11:26. Deseori am fost în călătorii, în primejdiri pe râuri, în primejdiri din partea tâlharilor, în primejdiri din partea celor din neamul meu, în primejdiri din partea păgânilor, în primejdiri în cetăți, în primejdiri în pustie, în primejdiri pe mare, în primejdiri între frații mincinoși. Wow! Pavel, și de ce nu ai lăsat în pace și să lași în pace, să lași totul jos și să nu mai faci nimic? Nu. Pavel continuă. Pavel stă în Biserica lui Hristos. Pavel iubește Biserica lui Hristos așa cum este ea. Știți, noi suntem de multe feluri și nu suntem perfecți. Cineva spunea odată, pastore, eu nu vin la Agape, biserica e plină de ipocriți. Și am avut, așa, m-am mâncat limba să-i spun și am spus, nu e plină, mai este loc de încă unul ca tine. Billy Sunday, un predicator vestit de acum 100 de ani, spune, ipocriți în biserică? Zice, da. Zice, dar nu încerca să-i depistezi tu. Mai bine fă altceva. Du-te acasă și uită-te în oglindă pentru a te asigura că, datorită ție este cu unul mai minus, în minus, mai puțin. Că nu ești tu unul dintre ei. Așadar, frați și surori, avem nevoie de o familie în care să creștem. Amen? Haideți să mergem mai departe. Avem nevoie de o putere, are nevoie de o putere care să-l însoțească. Versetul 17 zice, Anania a plecat și după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis, frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul care venia, m-a trimis ca să capeți vederea, versetul 17, și să te umpli de Duhul Sfânt. Să te umpli de Duhul Sfânt. Un alt lucru important, foarte important din viața lui Saul și a oricărei persoane este umplerea cu Duhul Sfânt. Este una dintre cele mai neglijate aspecte din viața creștinului din secolul 21. Pentru că ne-am obișnuit așa de mult să fim fără umplere, încât ni se pare că este noul normal. Ei bine, citim în Cuvântul lui Dumnezeu și vedem că umplerea cu Duhul Sfânt este deosebit de importantă. Vă reamintesc în Fapte 1:8, ultimele cuvinte ale Domnului Iisus Hristos au fost următoarele. Și voi veți primi o putere când se va pogoră Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, Iudeea, Samaria și apoi până la marginile pământului. Este nevoie de umplerea cu Duhul Sfânt. Am văzut la cele 3 seri de rugăciune, am văzut dorința aceasta. Și Dumnezeu dorește. Dar trebuie să dorim și noi lucrul acesta. Cineva mi-a spune, frate Crinșor, dar nu scrie nimic aici că Pavel a fost umplut de Duhul Sfânt. Scrie. Credeți că atunci când și-a pus mâinile Anania peste Pavel, n-a fost umplut Pavel de Duhul Sfânt? O, ba da. Uitați-vă, citiți epistolele lui și vedeți că Pavel la un moment dat spune: eu vorbesc în limbi mai mult decât toți, un dar spiritual. Apoi a avut dar spiritual de vindecare, Pavel a avut dar spiritual de discernere, de deosebirea duhurilor. Asta nu înseamnă, și știu că a nu știu câte oră menționez aici, nu înseamnă că în momentul în care te-ai mântuit, tu nu ai Duhul Sfânt. Ba da, nașterea din nou este opera, este lucrarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt locuiește în tine, dar atunci când ești umplut cu Duhul Sfânt, atunci Duhul lui Dumnezeu pune stăpânire pe tine. Tu ești controlat de Duhul lui Dumnezeu. Tu primești putere pentru a mărturisi. Tu primești o putere prin care poți să răzbești în viață, în ciuda tuturor lucrurilor care vin împotriva ta. Un om care l-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos are nevoie de o putere care să-l însoțească. Doamne, ajută-ne să nu uităm, să nu desconsiderăm și să cerem de la Tine. Amen? E adevărat, n-aș vrea să creadă cineva că este nevoie de botezul cu Duh Sfânt pentru mântuire. Nu este nevoie. Dar este nevoie de botezul cu Duhul Sfânt pentru slujire, nu-i așa? Este nevoie de umplerea cu Duhul Sfânt pentru slujire. Și asta ne aduce la al șaselea lucru, și anume, după ce te-ai întâlnit cu Hristos, după ce s-a întâlnit cu Hristos, Pavel a avut o misiune pe care să o împlinească. O misiune pe care să o împlinească. Versetul 15 spune cuvântul lui Dumnezeu aici: dar Domnul i-a zis lui Anania, du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și vi-o arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Dragul meu, sigur, când citim despre Pavel, zicem, da, Dumnezeu a avut cu el o misiune extraordinară. Sigur că da, el a fost un om ales de Dumnezeu. Și ne uităm aici la modul în care Dumnezeu îi face de cunoscut misiunea lui. Vedem selecția lui, zice, eu l-am ales. Și în Galateni spune, Dumnezeu m-a pus deoparte din pântecele maicii mele și m-a chemat prin harul său. E adevărat, Dumnezeu l-a selectat, e ales de Dumnezeu. Dumnezeu îl asigură de prețuirea sa. Aș vrea să spun și ție că Dumnezeu te-a ales. Dumnezeu te-a ales pentru o misiune în lumea aceasta. Ei, nu m-a ales. Pe tine, frate Crinșor, te-a ales că ești predicator. Pe mine m-a ales ca să predic. Pe tine te-a ales ca să faci altceva. Este imposibil ca Dumnezeu să nu aibă un plan cu privire la viața ta. Care-i planul, frate Crinșor? Roagă-te Domnului și o să ți-l descopere. Care-i planul? Vreau să-ți dau un indiciu. Care este darul pe care ți l-a dat Duhul lui Dumnezeu? Exercită-ți darul, pentru că Dumnezeu ți-a dat un dar bazat pe ceea ce El vrea să facă prin tine. Este imposibil ca tu să nu ai o misiune pe pământul acesta. Uitați, vorbește aici despre scopul lui, ca să ducă numele meu înaintea neamurilor. Pavel, tu ai o misiune extraordinară. Dar îi mai spune ceva, îi spune și despre suferința lui. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Mă gândesc că uneori nu vrem ca să știm planul lui Dumnezeu, pentru că odată cu scopul, Dumnezeu ne mai arată și suferința. Și am vrea să avem rezultatele lui Pavel fără necazurile lui Pavel. Dar nu merge așa, pentru că ele merg una cu cealaltă. Știți ce a suferit Pavel? Haideți să citesc, că mai am timp. 2 Corinteni 11 cu 23. O să citesc 4 sau 5 versete. 2 Corinthians 11:23. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, asta l-am citit deja, 26, hai să mergem 27. Go 27, please. No. 2 Corinthians 11:20. 23. Yes. 2 Corinthians 11:23. Then you go to 24. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 5 ori. Mai departe. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. De 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. 26. Deseori am fost în călătorii, asta l-am citit, 27. În osteneli și necazuri, în priveghiuri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frică, în frig și în lipsă de îmbrăcăminte. Aș vrea să vă spun, Care din dumneavoastră, care din noi am vrea să avem exact prin ce a trecut Pavel? Știți ce ar veni satana să ne spună? Lasă-te, mai că nu-i de tine. Lasă-te, că nu-i de tine. Dar Pavel nu s-a lăsat. Pavel nu s-a lăsat. Desigur că noi nu avem o lucrare de anvergură a lui Apostolului Pavel, dar avem puterea, pentru că unul din rolurile Duhului Sfânt este aceea de a ne da putere în mijlocul tuturor necazurilor și a tuturor problemelor. O misiune care să o îndeplinească. Aș vrea să te întreb care este misiunea ta în Biserica, în trupul lui Hristos. Și apoi, în al șaptelea rând, și o să fiți foarte mirați, că nu o să vorbesc deloc despre numărul 7. Un dușman de care să se ferească. Un dușman de care să se ferească. Care a fost reacția bisericii, care a fost reacția tuturor după ce Pavel s-a întors la Hristos? Tot iadul s-a întors împotriva lui. A trebuit să fie slobozit din Damasc într-o coșniță, s-a dus în Ierusalim, în Ierusalim au vrut să-l omoare, l-au trimis la Tars. Toată viața lui a fost hăituit și este ironic cum el, care a hăituit și a vânat pe alții, a ajuns să fie vânat toată viața lui. Dragul meu, după ce l-ai întâlnit pe Hristos, o să ai și un dușman de care să te ferești. Nu frații, dar este dușmanul cât de mare, satana, care va fi tot timpul pe urmele tale și pe urmele mele, ca să ne bage bețe în roate, ca să ne facă viața amară, ca să ne fure bucuria mântuirii, ca să lovească în noi, în casele noastre, în familiile noastre, să ne facă să nu mai avem nicio bucurie de slujire. Dar cu noi este Dumnezeu, nu-i așa? Și dacă Apostolul Pavel a răzbit, dacă Apostolul Pavel, prin puterea Duhului Sfânt, a biruit, vreau să te asigur și vreau să mă asigur și pe mine, că eu când predic mă încurajez și pe mine, să știți, că putem să biruim. Pentru că cu noi este Cel care a biruit lumea și a zis, îndrăzniți că eu am biruit lumea, și Cel ce este noi este mai tare decât Cel ce este în lume. Domnul să vă binecuvinteze și nu uitați, după ce L-am întâlnit pe Hristos, avem nevoie de toate aceste lucruri. Domnul să ne ajute să putem să dăm dovadă că le avem pe aceste lucruri în viața noastră. Amin.